Latvijas dati paliek sliktāki, vidēji Eiropā aptaukošanās un virsvaru, ja liekās svara izplatība ir ap 56%, Latvijā tie jau ir 62%. Ir svarīgi apzināties, ka aptaukošanās nav tikai estētiska problēma. Patiesībā mēs jau redzam, ka no aptaukošanās varētu teikt tavu kājas ļoti dažādām slimībām, kas faktiski skar gandrīz visas orgānu sistēmas. Tā svarīgākā ziņa, ka nevajadzētu gaidīt, jo saulētīgāk mēs sākam cīnīties ar aptaukošanos, jo mēs varam arī novērst aptaukošanās ierosinātās sekas.